Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 20. maj na našoj su internet stranici
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u posjeti je Bosni i Hercegovini, gdje prisustvuje 6. redovnoj opštoj skupštini Unije evropskih turskih demokrata. Iz Sarajeva nam se maločas tim povodom javila Marija Arnautović.
Oko 15.000 ljudi dočekalo je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u Sarajevskoj dvorani Zetra. On je u olimpijsku dvoranu u kojoj je održan 6. kongres Unije turskih demokrata došao u pratnji supruge Emine, te predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića i njegove supruge Sebije. U Zetri se okupilo više hiljada Turaka iz Zapadne Europe, ali i iz Bosne i Hercegovine, a prije turskog predsjednika obratio im se Bakir Izetbegović i to porukom da im je Bog poslao čovjeka kakav je Erdoğan, čime je pozvao tursku dijasporu da podrži Erdoğana na predstojećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji se u Turskoj održavaju 24. juna.
A kad vam Bog takvog čovjeka pošalje, imate obavezu da ga pomognete, da prevagne prava strana. Malo nedostaje da prava strana prevagne. To su vaši glasovi, Turaka iz Europe.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan, zahvalivši se hiljadama prisutnih građana na kongresu, kazao je između ostalog da je Bosna i Hercegovina danas pokazala da nije demokratska samo na riječima, već i na djelu.
Demokracinin beši olduğunu iddia eden...
A to je dokazalo omogućivši nam okupljanje danas i ovdje. U vrijeme kada su slavne evropske demokratije pale na ispitu, turski narod u Europi ne može biti smatran došljacima. Mi nismo došljaci u Europi, jer je prvi posao naših predaka iz Anadolije bio preći Bosfor i ići u Europu. Od tada naše veze s Europom nisu prekinute.
Ranije danas turski predsjednik razgovarao je sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem u državnom predsjedništvu. Na konferenciji za novinare Izetbegović je kazao kako Turska i Bosna i Hercegovina imaju odlične odnose i da je ekonomska saradnja između dvije države značajno porasla.
Najznačajniji projekat kojim smo danas razgovarali sa turskom stranom jeste naravno izgradnja ovoga ringa, ovoga prstena koji vodi za Beograd preko Tuzle i Bijeljine, onda se vraća preko Požege i Višegrada u Bosnu i Hercegovinu. Feasibility studija koju je uradila turska strana nije odveć optimistična kad je u pitanju taj južni krak. Dakle, nema dovoljno frekvencije preko Goražda, tako da ćemo vjerovatno se morati odlučiti da idemo na nešto jeftiniju varijantu brze ceste.
Predsjednik Turske naveo je da su imali konstruktivne bilateralne i međudelegacijske razgovore, te da je na njima detaljno razgovarano o temama trgovine, ekonomije, transporta, namjenske industrije, ali i turizma. Kazao je također da će Turska nastaviti pružati podršku očuvanju teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine, te da se nada da će biti riješeno pitanje izbornog zakona za koje je podsjetio da je unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine. Erdoğan se zahvalio i na podršci iz Bosne i Hercegovine nakon pokušaja vojnog udara u toj zemlji.
FETÖ nastavlja da postoji kao hobotnica koja je obuhvatila sve slojeve društva. Zbog toga moramo voditi veliku borbu po ovom pitanju. Očekujemo da se napori i mjere protiv svih struktura terorističke organizacije FETÖ u Bosni i Hercegovini što prije okončaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto nema solidarnosti u postjugoslovenskim državama. Sagovornici su bili dva profesora prava, Mario Reljanović iz Beograda i Zlatan Begić iz Tuzle. Bilo je riječi o tome kako vladajući sistemi u državama Zapadnog Balkana ubijaju ljudskost, kako je vlast u Srbiji i Bosni i Hercegovini stavila pod kontrolu glavne sindikate, o represiji koje je izložen sindikat solidarnosti u Tuzli, zato što nije odustao od borbe za radnička prava, kako su se osramotili sindikalni lideri u Srbiji kada su u prvomajsku šetnju pozvali ministra rada koji je direktno odgovoran za kršenje radničkih prava. Kako je direktor srpske fabrike Jura dao otkaz radnici zato što je oboljela od raka? Zašto država ne reaguje kada poslodavci ponižavaju radnike? Zašto su rijetki slučajevi da zaposleni ustanu u odbranu kolege koji je nepravedno otpušten? Zašto se solidarnost najviše ispoljava u prikupljanju pomoći za liječenje teško oboljele djece? Kao i o tome u kojoj mjeri odnos današnjih vlastodržaca prema radnicima liči na odnos robovlasnika prema robovima. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Gospodine Reljanoviću, ima li u današnjem srpskom društvu solidarnosti među ljudima ili se je ona potpuno izgubila, posebno kada sadašnju situaciju poredimo sa onom kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji?
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Generalno mi se čini da se sve ono što se izdešavalo prethodnih decenija na ovim prostorima zapravo dovelo do jednog zatvaranja ljudi u neke manje ćelije, porodične ili čak individualne, gdje je solidarnost skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini nestalo solidarnosti?
Pa u svakom slučaju daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Imajući u vidu težak period koji je bio iza nas, imajući u vidu da smo imali ratni sukob u kojem nisu samo ubijani ljudi, nego je, čini mi se, ljudskost ubijena, a nakon svih tih nesretnih dešavanja koja su imala, da kažemo, i regionalni značaj i utjecaj, svakako uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost. Pa ako govorimo o radničkoj solidarnosti, centri radničke solidarnosti jesu sindikati u kojima se ona njeguje, ostvaruje i u kojima se razvija. Pogledajte da, recimo, barem kada je u Bosni i Hercegovini riječ, ne znam kakva je situacija u drugim zemljama regiona, vlast je pod svoju kapu stavila većinu sindikata. Evo, trenutno u Bosni i Hercegovini imate čitavu dramu, gdje se čak i vlada federacije umiješala u izbor rukovodstva i predsjednika Saveza samostalnih sindikata. Prvo se išlo na razbijanje velikih sistema, znači veliki privredni sistema. Neko nam je prodao priču o malim i srednjim preduzećima. Evo, kako ćemo mi biti sve sretni i zadovoljni ukoliko budemo razvili sistem malih i srednjih preduzeća, mada nigdje u svijetu nosioci ekonomskog razvoja, jel, svuda u razvijenim zemljama su upravo velike korporacije, velike kompanije. I takvim uništavanjem velikih privrednih giganata razbila se i ta radnička masa. A onda i ono što je preostalo i oni neki instrumenti te radničke solidarnosti i zajedničkog djelovanja su stavljeni pod političku kontrolu.
Gospodine Reljanoviću, kakva je situacija u Srbiji? Da li sindikati pružaju zaštitu radnicima?
Situacija je gotovo preslikana, možda ne u svim detaljima, ali u najvećem delu kao u Bosni i Hercegovini. Sindikati jesu visoko politizovani, ne samo rukovodstvo sindikata, nego i samo članstvo, dakle radnici koji se nalaze u sindikatima sve češće se okreću vladajućim političkim opcijama kao nekoj rezervnoj karti kako mogu da sačuvaju i da ostvare svoje neka prava koje im inače pripadaju po zakonu, upravo zato što prepoznaju da sindikati to više ne mogu da rade. Ja bih recimo naveo prošlogodišnje primjere štrajkova u Fijatu i u Gorenju kao dobre primjere gdje su radnici započeli te štrajkove bez pitanja sindikata, odnosno bez organizacije i dogovora sa sindikatima. Nažalost, sindikati su kasnije preuzeli vođenje tog štrajka u Fijatu i znate kako se završilo. Sindikati, nažalost, ne mogu trenutno da zaštite prava zaposlenih onako kako su strukturirani, onako kako funkcionišu. Više su okrenuti nekim svojim posebnim interesima, pa čak i individualnim interesima nekih sindikalnih funkcionera, nego što su okrenuti zaštiti nekog opšteg radničkog interesa. I zbog toga je i solidarnost u onom delu u kom je nekad bila najjača, dakle, putem te sindikalne borbe danas vrlo, vrlo slaba i vrlo slabo izražena. Postoje izuzeci, ali oni su vrlo retki i zapravo samo i to i predstavljaju.
Gospodine Bekiću, koliko znam, u Tuzli postoji jedan mali sindikat koji se dosta razlikuje od ovih sindikata o kojima ste vi govorili, a to je sindikat solidarnosti.
Da, ja sam upravo to htio da kažem. Vidite, ove, ja bi to nazvao postratne nacionalističke vlasti, vlade, nazovite to kako god hoćete, su institucionalizirali politički uticaj unutar zvaničnih sindikata. Međutim, to nije spriječilo jedan, ja bih to nazvao prirodnim procesom, približavanja ljudi oko ciljeva koji su plemenite naravi. Kao jedan od produkata februarskih protesta iz 2014. godine rodio se i sindikat solidarnosti u Tuzli. Članovi tog sindikata konstantno su pod pritiskom. Danas, recimo, predsjednik tog sindikata je na suđenju. Vode razne prekršajne procese protiv njih. Dakle, država ide represijom prema ljudima koji su se izvan onoga prostora što je zvanični sindikat samo organizovali upravo iz razloga jer zvanični sindikati su pod utjecajem političkih partija i jednostavno zastupaju interese političkih partija. Tako da, taj sindikat solidarnosti, mogu vam reći da to već više nije mali sindikat. To su ljudi koji su uspjeli okupiti pod svoju kapu, da tako kažemo, veći broj obespravljenih radnika. Čak se radi sada i na osnivanju Saveza samostalnih sindikata pod kapom sindikata solidarnosti. Znači, to su neki procesi koji je jednostavno nemoguće kontrolisati i nemoguće zaustaviti, jer solidarnost doista jeste civilizacijska tekovina savremenog ljudskog društva i ona kao takva treba da postoji u svim segmentima društva, pogotovo kada je riječ o radnicima. Vidimo da su radnici našli alternativu, da su se samo organizovali i budući da sam blizak rukovodstvu tog sindikata i članstvu, znam da su pod stalnom represijom, ne znam već koliko prekršajnih postupaka vode radi njih, upravo radi borbe za radnička prava. Članovi tog sindikata su prisutni radi zaštite radničkih prava na sjednicama odbora povjerovaca u određenim stečajnim postupcima gdje postoje sumnje na vršenje određenih malverzacija, pa ih odatle izbacuju sve u pratnji policije, pa su organizatori mirnih protesta, pa im se onda pišu prekršajne prijave. Ne znam sad trenutno koliko se prekršajnih postupaka vodi protiv rukovodstva tog sindikata. Teško je zaustaviti pozitivne procese, teško je staviti u okove ono što jesu stvarne vrijednosti društva i možda se to upravo najbolje pokazuje na primjeru sindikata solidarnosti koji je nastao kao sindikat koji štiti obespravljene radnike i, boga mi, imajući u vidu i njegov razvoj, njegovo jačanje u posljednje 2-3 godine, ja predviđam da vrlo brzo će on postati jedna vrlo respektabilna snaga. I vidite, još jedna važna stvar. Mi imamo u regionu nacionalne sindikaliste. Solidarnost kao vrijednost ne poznaje ni granice ni naciju. I šta se dešava? Dešava se da upravo taj sindikat solidarnosti ima kontakte sa radništvom iz zemalja okruženja i iz Srbije i iz Hrvatske, koji djeluju izvan zvaničnog institucionalnog okvira kojeg je vlast uspostavila, kojeg vlast čuva kao saveze sindikata, zvanične saveze sindikata i koje vlast kontroliše. Također, prilikom registracije samog sindikata solidarnosti bili smo suočeni sa ogromnim preprekama, jer institucije javne vlasti po svaku cijenu su htjele da izbjegnu svoju obavezu davanja registracije tom je sindikatu kako bi taj sindikat mogao početi raditi u punom kapacitetu. Uglavnom, otprilike radi se o sljedećem. Sve što ne mogu 100% da kontrolišu, to je za njih opasno i protiv toga se oni bore. Kad kažem, oni mislim na institucije javne vlasti. Zapravo to nije ni javna vlast, to je partijska vlast.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim društvima. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Reljanoviću, kako je bilo moguće da sindikalni lideri u Srbiji na ovogodišnju prvomajsku protestnu šetnju pozovu ministra rada Zorana Đorđevića, koji je onda zajedno sa njima šetao? Dakle, s njima je u koloni bio čovjek koji je direktno odgovoran za narušavanje njihovih prava.
Jeste, to je jedna, čini mi se, najvećih sindikalnih sramota koje su se desile posljednjih godina, a bilo ih je dosta. Meni se čini da gospodin Đorđević ne samo što je učestvovao u tome, nego je kasnije i predvodio sindikalnu kolonu, što je šamar svim onima koji su u dobroj veri izašli da podrže sindikate i da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo protiv tog ministra i vladajućih politika koje se tiču i investicija i zapošljavanja i tome slično. To je nešto što je bilo relativno neočekivano čak i za ove prilike, međutim to zapravo pokazuje da su sindikati u Srbiji zapravo državni sindikati, da postoji veoma jaka sprega između rukovodstva tih sindikata i državnih vlasti. To su oni interesi o kojima sam malo prije govorio. Dakle, da čelni ljudi sindikata, naravno ne svi, ali oni ljudi koji se pitaju o tome kako će sindikat delovati, podređuju kolektivne interese partikularnim ili svojim ličnim interesima i imaju više jednu ulogu tampon zone koja služi da se radničko nezadovoljstvo suzbije, da se ograniči, da se obesmisli, da se prikrije, nego što imaju tu neku, da kažem, buntovnu ulogu koja bi im po nekom istorijskom nasljeđu i logici pripadala. Tako da je ovaj potez bio krajnje iznenađujući, ali istovremeno bio i nekako očekivan, jer su sindikati na taj način vrlo efikasno obesmislili prvomajski protest i pretpostavljam da u narednim godinama ni ono malo ljudi koji su došli da ih podrže neće htjeti na taj način da izražavaju svoje nezadovoljstvo, jer su se oni osjetili naravno prevarenim i iskorištenim. Oni su poslužili tome da budu divan dekor u atmosferi u kojoj ministar rada daje izjavu o tome kako su radnička prava nikad bolja, što je posebno ironično imajući u vidu koliko su se ona urušila upravo za vreme političkih partija koje su na vlasti u posljednjih 6 godina. Ono što je, čini mi se, kap koja je prelila čašu u celoj toj predstavi koja je očigledno režirana mnogo pre 1. maja, jeste činjenica da neki aktivisti nisu mogli da se pomire sa prisustvom ministra, da su oni dobacivali i da su zbog toga privedeni. Iako nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo čak ni vređanja. Oni su jednostavno postavljali neka vrlo logična, ali politički očigledno osjetljiva pitanja, šta se dešava sa trudnicama, zašto je smanjen dodatak, odnosno naknada zarade za trudnice, zašto je smanjen dečiji dodatak, šta ministar misli o radniku Goše koji se ubio zato što nije mogao da prehrani svoju porodicu. I odmah je intervenisala policija i odmah su oni privedeni i u celoj toj atmosferi su sindikalne vođe nastavile sa tom predstavom umjesto da, kada su već čule da su odvedeni u policijsku stanicu na saslušavanje, umjesto da okrenu celu kolonu pa da se ispred policijske stanice nađe tih par hiljada ljudi da se izvrši pritisak, oni su jednostavno nastavili sa svojom predstavom, prošetali sa ministrom i samim tim stavili do znanja svima koji su tu bili da njima zapravo nije stalo do interesa ni onih njihovih članova koji su tu okupili, a naravno ni radništva uopšte.
Gospodine Begiću?
Ja bih naveo još jedan gori primjer u odnosu na ovaj primjer koji je također katastrofalan, na koji je naveo kolega. Dakle, mi smo 2010. godine u Federaciji BiH imali situaciju gdje su predstavnici Saveza samostalnih sindikata sklopili sporazum, znači formalni sporazum, pismeni, sa vladom o zajedničkom djelovanju. I ostala je ta slika u javnosti kako predsjednik Saveza samostalnih sindikata pridržava premijeru Federacije stolicu da sjedne.
Gospodine Begiću, čini mi se da su ovi sistemi koje imamo u postjugoslovenskim državama sveli ljude na borbu za preživljavanje, tako da su vrlo retki slučajevi da zaposleni stanu u odbranu nekog kolege koji je nepravedno kažnjen ili otpušten. Oni ćute i gledaju svoja posla, bojeći se da će ako dignu glas i njih zadesiti ista sudbina. Imate li taj utisak?
Vi ste to dobro postavili u pitanju u tom smislu. Sistemi. Sistemi su od ljudi napravili robove. S tom razlikom što je po meni robovlasnički sistem bio na neki način humaniji. Jer robovlasnik je vodio računa o tome. Imao mu rob jesti pit, imao gdje spavat. Ovaj sistem koji je uspostavljen nakon raspada Jugoslovenske federacije i sistemi u republikama bivše Jugoslovenske federacije su potpuno išli zatim na jedan sistemski način da unište radničku klasu i da omoguće minimalno funkcionisanje države i njezinih fondova. Ja ću vam navesti samo još jedan primjer, što govori u prilog činjenici da je to sistemsko djelovanje. Znači, u stečajnom postupku, prije dakle radnika, prednost u namirenju, imaju fondovi, državni fondovi, fond mirovinskog osiguranja i zdravstveni fondovi. Za koju zdravstvenu zaštitu, za koje usluge zdravstvene zaštite? Pa za one usluge koje radnik niti je mogao dobiti, niti ih je dobijao, upravo iz razloga jer mu poslodavac nije uplaćivao zdravstveno osiguranje. E sad se posebna nelogičnost postavlja, kaže doprinos za penzijsko osiguranje. Na što se uplaćuje doprinos? Pa valjda na isplaćenu platu. Dakle, dešava se da fond penzionog osiguranja naplati svoja potraživanja, a radnik nije dobio plate. Znači, to je jedan sistem koji je uspostavljan zakonima i koji je doveo do tajkunizacije društva, građane je doveo u nepodnošljivu situaciju u ekonomskom smislu, a pravna država ne funkcioniše. Nemate mogućnost da zaštitite svoja prava. Postoji niz primjera kako je pravosudna vlast u sve to inkorporirana kroz stečajne postupke u postupku zaštite potraživanja radnika, gdje potraživanja pisuju po osnovu zastare i tako dalje i tako više.
Gospodine Reljanoviću, da li vi smatrate da je ovaj sistem takav da faktički ubija svaku solidarnost, da je ljude sveo na borbu za preživljavanje i da onda ljudi prosto se boje da podrže nekoga koji je ugrožen i da dignu glas kad neko bude otpušten?
To jeste zapravo pre svega sistemski problem. Mentalitet ljudi se nije promenio u odnosu na prošlo vreme. Ono što se promenilo jeste zaista taj sistem, ali ne samo u smislu urušavanja prava, nego i u smislu nedostatka bilo kakve, znači ne efikasne, nego bilo kakve zaštite države. Tako da jeste jednim delom situacija takva da ljudi pre svega gledaju svoje interese, zato što su socijalni momenti takvi da im posao treba da prežive. Ali kada bi država radila svoje funkcije, čak i sa ovim vrlo manjkavim zakonima koje danas u Srbiji imamo, a rješenja su vrlo slična onome što je kolega ispričao za Bosnu i Hercegovinu, dakle kada bi država obavljala svoje funkcije kako treba, danas bi postojao veći stepen izražene solidarnosti među radnicima iz jednostavnog razloga što, kažem, taj mentalni sklop možda jeste donekle promenjen, ali nije toliko da je solidarnost nestala kao karakterna osobina. I to se jasno vidi u onim situacijama kada ti radnici više nemaju šta da izgube. Dakle, kada budu otpušteni kao višak ili kada poslodavac opljačka sobstveno preduzeće, iznese novac iz zemlje i otvori stečaj. E onda, kada shvate da nemaju više šta da izgube, onda se ta solidarnost vrlo jasno pojavljuje i vrlo jasno manifestuje. Država je, čini mi se, i primarni krivac za nedostatak elana i volje da se solidarnost pokaže. Imali ste primjer radnice Geoksa koja je htjela da organizuje sindikat i koje nije produžen ugovor. Ugovor je nije produžen samo zbog toga što je bila sindikalno aktivna i to jeste protivzakonito, to jeste diskriminacija i niko nije, nijedna od državnih institucija nije reagovao. Imali ste primjer radnice Jure kojoj nije ugovor produžen samo zato što je bolesna od kancera i direktor Jure je u televizijskom intervju izjavio da zbog toga on ne želi njoj da produžava ugovor jer je ona pokrivena zdravstvenim osiguranjem i ovako i onako. Dakle, on je priznao nezakonitost svog postupanja pred televizijskim kamerama. Taj slučaj je zaključen ne tako što je država intervenisala pa radnica vraćena na rad, nego tako što je posle ogromnih administrativnih prepreka dobila invalidsku penziju. Dakle, ide se linijom manjeg otpora, takozvani strani investitori se po svaku cenu čuvaju i to zaposleni radnici znaju i zbog toga toliko odsustvo solidarnosti, mislim čak više nego zbog činjenice da su oni upućeni sami na sebe jer vrlo teško preživljavaju i nalaze se u izuzetno teškoj situaciji. Dakle, kombinacija ta dva faktora dovodi do ovoga što imamo danas u Srbiji, a čini mi se i u celom regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim društvima. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Begiću, izgleda da jedna stvar ipak pokazuje da ljudi nisu zaboravili na solidarnost. Ona se danas najviše ispoljava kada se prikuplja pomoć za lečenje teško bolesne dece u inostranstvu. Odziv je dosta veliki. Bilo je dosta slučajeva u Bosni i Hercegovini da je na taj način omogućeno lečenje teških bolesnika u inostranstvu.
Pa znate kako, bio je slučaj poplava kod nas kad su se ljudi zaboravili i na etničke podjele i na te ratne događaje gdje su uspomene još uvijek svježe i gdje su jedni drugima priskakali u pomoć na svaki mogući način. Ja mislim da čovjek ne može biti loš, nego da je sistem pokušao da ubije ljudskost. Znate, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo postupak pred Ustavnim sudom koji vodimo iz razloga jer je zakonodavac u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, isključio djecu koja ne pohađaju osnovnu školu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Dakle, dijete koje je zlostavljano ili bolesno, pa zbog bolesti ne može da pohađa osnovnu školu, ono je dodatno kažnjeno time što nema obavezno zdravstveno osiguranje. Isti taj zakonodavac je trudnice nezaposlene isključio iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Što sve govori da je riječ o sistemskom napadu na ono što su najelementarnija prava koja se tiču socijalnih odnosa unutar društva. Ja sam mišljenja da sav taj pritisak koju vlast vrši nad građanstvom i održava se na vlasti zahvaljujući kontroli javnih resursa, da to neće ugušiti iskru solidarnosti i ljudskosti, nego da će ta iskra vremenom da se razvije u jedan čitav požar. Naravno, kad kažem požar, mislim u pozitivnom smislu. Nisam dakle pesimista u smislu da će ove stvari moći zauvijek ovako da idu. Mislim da su ljudi mnogo, mnogo iracionalniji i pametniji od onih koji trenutno vode.
Gospodine Reljanoviću,
mi smo imali, pretpostavljam da se misli na iste poplave 2014. godine, i onda je zapravo i prvi put možda najvećem broju građana Srbije postalo jasno koliko je taj stepen solidarnosti još uvijek ne samo postojeći, nego izuzetno visok. Kroz nabavku lekova, hrane, odeće, obuće za ugrožene i sve ostalo. Tada se prvi put moglo na ulici, na raznim punktovima Crvenog krsta i drugih organizacija vidjeti da su ljudi u kolonama čekali da predaju ono što su namenili ugroženima. Isto se dešava i sa lečenjem teško bolesne dece.
Gospodine Begiću, a zašto su ljudi koji imaju bolesnu, teško bolesnu djecu prinuđeni da idu preko društvenih mreža? Kad koliko znam, i u Republici Srpskoj i u Federaciji postoje fondovi, državni fondovi za lečenje teških bolesnika u inostranstvu.
Gospodine Omere, ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, a vjerujem ni u zemljama regiona, ne postoji ništa ozbiljno. Pogotovo neki ozbiljan sistem koji bi te probleme rješavao. Jedino ozbiljno što na ovim terenima postoji jeste ozbiljan pritisak i ozbiljna represija na civilno društvo, na radništvo, na slobodoumne ljude. I to je jedino što ozbiljno postoji.
Gospodine Reljanoviću, vidite li vi neku snagu u Srbiji na koji se mogu osloniti oni kojima su ugrožena prava, kojima je ugrožena egzistencija? Da li su to neki novi sindikati ili neki novi pokreti?
Nažalost, trenutno ne postoji snaga koja je dovoljno jaka, definisana i profilisana, da kažemo masovljena, koja bi mogla da iznese jedan takav teret.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Begiću?
Nadajte kako ima. Malo prije smo govorili o sindikatu solidarnosti. Oni rade odlične stvari. Oni okupljaju ljude oko sebe ne zbog bilo kakvih konspirativnih djelovanja, nego radi borbe za radnička prava na jedan način koji je potpuno kompatibilan sa demokratskim i civilizacijskim vrijednostima. Dakle, ja ću ponoviti, ne može niti jedna diktatura, ne može niti jedna vlast, makar se ona nominalno i zvala demokratsku, ne može staviti pod kontrolu ono što je sloboda čovjeka. Ja i tekako imam nade da će se u ovom društvu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama regiona, stvari kretati prema nečemu što je bolja izvjesnija budućnost.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću, hvala gospodine Begiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o dilemama s kojima se suočavaju generacije koje dolaze, problemima koji ih muče, te tražimo odgovore na njihova egzistencijalna pitanja.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Šta odabrati kao buduće zanimanje kako bi osigurali da ne budu tek statistika na birojima za zapošljavanje? Da li su perspektivnija zanatska zanimanja s kojima, kako se to vjeruje, imaju hljeb u rukama, ili u daljem školovanju fakultetskom diplomom obezbijediti bolju životnu poziciju? Prilike u Čačku pokazale su da je zanat, od koga već dugo budući srednjoškolci zaziru, ponovno na cijeni i da je izvjesnost u dobijenju posla prevagnula. A o čemu se radi, čućemo od Vladimira Nikitovića.
Mnogi svršeni osnovci u zapadnoj Srbiji sve više se odlučuju da upišu neki od zanata, smatrajući da će na taj način brže i lakše doći do posla. 16 mladih Čačana upisalo se pre 2 godine u mašinsko-saobraćajnoj školi u prvo odeljenje koje je u Srbiji otvoreno po sistemu dualnog obrazovanja. Reč je o obrazovnom profilu Modni krojač, čije osnivanje pratilo naglu ekspanziju tekstilne industrije u Čačku. Učenici koji završe 3 godine ovog smera imaju obezbeđen posao u 3 čačanske modne firme. Zagarantovano zaposlenje prevagnulo je u odnosu na neizvesnost studiranja u slučaju Ivane Bandukić i Biljane Bogdanović.
Nisam se dvoumila, nama je na početku 8. razreda došli su ti neki ljudi i ispričali nam o tom smeru. Mi je bilo zato što je novi, onda imaće i kasnije zbog toga imamo taj posao, i nama svima koji, pošto smo raspodeljeni u 3 firme, onda ćemo mi posle školovanja moći da nastavimo da radimo u tim firmama.
Pa u ovo vreme baš ovo super što ćemo imati sada posao mi koji smo ovo upisali za kad završimo školu, ili će neko nastaviti dalje da se školuje, a neko će ostati ko se pokaže dobro na praksi, ostaće da radi tu.
Učenici ovog odeljenja 4 dana redovno pohađaju nastavu, a petkom su na stručnoj praksi u 3 čačanske kompanije. Rajko Tomašević navodi da će mu praksa itekako koristiti, budući da planira da nastavi školovanje i zaposli se u modnoj industriji.
Ovo sam upisao čisto jer mislim da je bolje imati zanat u današnjim vremenu rukama, i zanat koji mi je bio najbliži iz porodičnog posla je tekstilni. Planiram 4. stepen da završim, pa da idem na fakultet za krojača modelara.
Dualni format obrazovanja u Čačku prošle godine je obezbeđen i u oblasti mašinske industrije, konkretno za obrazovni profil bravar zavarivač. Mnogi od dečaka koji su upisali taj smer imali su, poput Nikole Marinkovića, jasan motiv zbog kojeg to čine.
Pisao sam to zato što imam posao i zato što verovatno idemo u inostranstvo, radići tamo, ako sve prođe u redu, dobar sam đak. To mi je bila prva želja. Sve i više ljudi koji su završili fakultet i čak i master, a još su na birovu. Tako da bolje upišite dualno obrazovanje, imat ćete za džeparac kad dođe da radite u firmama. Planiram na raspustu da idem kod ljudi koji znaju da me malo obuče i da se usavršim u tom mom smeru.
Koordinator praktične nastave u mašinsko-saobraćajnoj školi Dragiša Petković od naredne školske godine očekuje još veće interesovanje mladih Čačana za upis na zanate. On kaže da dobar zanatlija u Srbiji može da zaradi vrlo pristojan novac.
Meni je zaista žao što ova deca hoće i imaju želju da idu van, Ja im to ne bi preporučivao, sad što oni, pogotovo bravari, zavarivači, može da, da zarade, pa boga mi, oko 1000 eura mjesečno plate, ako hoće da rade.
Nikola Marinković, učenik prvog razreda smera bravar zavarivač, ima poruku za sve osnovce koji su u dilemi da li da upišu zanat ili neku od univerzalnih srednjih škola sa kojih bi imali bolju prohodnost na fakultete.
Gledajte kojima posao koji vam se najviše sviđa. Nemojte gledati da li ćete da upišete četvrogodišnju ili trogodišnju. Nemojte da vas bude sramota. Upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posao. Nemojte da upišete neku četvrtu godinu, pa posle nećete imati posao. Znači upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Da li mladi u Crnoj Gori osluškuju potrebe tržišta rada? Biraju li zanat i zbog čega studiraju? Te zabrinjava li ih činjenica da je iz godine u godinu na birou sve više nezaposlenih visokoškolaca? Pitala ih je Lela Šćepanović.
Poslednji zvanični podaci govore da je na birou rada u Crnoj Gori nešto više od 10.000 svršenih visokoškolaca, više od 250 magistara nauka i 10 mladih ljudi sa doktoratom u rukama koji nemaju posla. Zbog neusklađenosti upisne politike obrazovnog sistema i potražnje na tržištu rada koji duže od deceniju vlada u Crnoj Gori, mladi ljudi sa fakultetskom diplomom sve teže dolaze do posla. S druge strane, Crna Gora svake ljetnje sezone uposli na hiljade sezonskih radnika iz zemalja okruženja. Gdje su tu mladi ljudi, kako oni razmišljaju, šta ih opredjeljuje prilikom upisa u srednju školu ili na fakultet? Nikola i Jamer su maturanti Podgoričke građevinske tehničke škole i imaju različita razmišljanja.
Četvrtog razreda geodetskog građevinske škole u Podgorici i mislim da je zanat bolji s obzirom stanje u državi kako je.
Jel vas to opredijelilo kada ste upisivali
da.
U školu?
Da.
A vi?
Ja mislim da je bolje fakultet da se upiše.
Zašto?
Pa eto, da se stekne više znanja i da budemo sutra ljudi, da budemo na nekom poslu ili da budemo direktori ili nešto tako.
Aha, znači neka fotelja.
Da.
Šta ćete vi raditi? Jel vidite sebe za par godina?
Mislim da ne vidim sebe u ovome poslu, već u potpuno nekom drugom smjeru imam neko opredeljenje.
Tipa šta?
Tipa muzike, gitarista.
Gitarista? Jel već svirate gitaru?
Podao.
A jel svirate po klubovima?
Da.
Zarađujete?
Pomalo.
Jel vi imate neki posao?
Imam posao, evo, kad budem završio, da se bavim evo, već ovim poslom. Građevinski tehničar, ali prvo kroz praksu.
Nikolina, maturantkinja srednje škole za dizajn, smatra da steći fakultetsku diplomu u crnogorskom društvu je stvar prestiža, pa kaže.
Pa ne znam, ali fakultet makar bi, ne znam, više bi nas poštovali, više bi nas cijenili.
Mislite
nego
da diploma u crnogorskom društvu donosi ugled?
Mislim da nas je tako.
Njena drugarica iz razreda Dora objašnjava.
Prvo, ako nešto volite, a to je zanat, mislim da prvenstveno za posao trebate da volite to, da bi to, time mogli da se bavite.
A možete mi plastično objasniti šta je ova škola, kakav je to zanat u rukama?
To vam je dizajner interijera, na primjer naš smjer, ako to vam je uređenje unutrašnjih prostora, onda mislim imate sad u našoj školi imate razne smjerove, sve zavisi šta neko voli.
A može da zaradi od tog posla?
Može, itekako.
Jeste već imali neke onako oglede?
Ja ne, ali na primjer mislim iskreno da za, u Crnoj Gori, da za naše tržište više traže strane arhitekte, strane dizajnere. Pa po mom mišljenju mislim da jeste. Po mom mišljenju mislim da je tako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako se s ovom dilemom nose mladi u Mostaru, čućemo od Mirsada Behrama.
Prema jednom istraživanju koje je nedavno rađeno na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, na primjer, samo 15% roditelja spremno je upisati svoju djecu na neki od zanata. I sve to uprkos činjenici da, kako upozoravaju sami privrednici, u nekim granama nedostaje i po više stotina kvalificiranih radnika. Tako predsjednik turističkog klastera Hercegovina Stjepan Primorac upozorava kako je hitno potrebno mijenjati svijest i djece i roditelja.
Da biraju ta zanimanja, ne da biraju ona zanimanja koje vode na zavod za zapošljavanje, koliko god apsurdno izgledalo, ali danas je situacija takva da će se lakše zaposliti jedan kuhar ili konobar nego jedan pravnik ili ekonomist.
U nekim strukovnim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona već samoinicijativno rade na takozvanom dualnom obrazovanju. Direktor Srednje mašinsko-saobraćajne škole u Mostaru, Ahmed Pelko, govori da učenici koji završe tu školu uglavnom nisu na birojima za zapošljavanje.
Od stručnih zanimanja imamo operator na CNC mašinama, instalator grijanja, klimatizacije i vodovoda, vozači motornih vozila, rukovac građevinskih pretovarnih mašina, svi uglavnom nađu zaposlenje.
Ipak, najbitnije je što kažu sami mladi. 19-godišnja maturantica druge gimnazije Mostar, Sara Sarić, sanja o tome da studira engleski jezik. Na pitanje da li očekuje da će tako uspjeti naći posao, Sara govori.
Nadam se da će dobiti nešto. Ne očekujem ja odmah posao svoje struci kad završim fakultet. Naći se nešto drugo, nešto privremeno što je zamjenski. Zato pa nekad ako Bog da bit će valjda i u struci.
18-godišnji Endica Tela maturant je Srednje medicinske škole Mostar i namjerava studirati defektologiju. Na pitanje zanat ili fakultet, Endi odgovara.
Pa, ovisi od onoga što vi volite i želite raditi, jer ljudi kažu da uspješan čovjek radi ono što voli, a ne ono što mora. Sad, po meni, ja ću ići na fakultet zato što ja, da bi radio ono što ja volim i čemu ja uživam, moram da završim fakultet.
O mogućem budućem zanimanju već razmišlja i 18-godišnja Selma Rahimić, koja ide u treći razred Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Selma razmišlja o studiranju psihologije. Na pitanje zašto je izabrala fakultet, Selma odgovara.
Ja lično mislim da ima previše znanja i previše stvari koje ja želim da naučim i da bi bilo jednostavno šteta u mom pogledu da se ne opredijelim za fakultet, zato što želim da učim, želim da se obrazujem, želim da znam dosta stvari i jednostavno želim da se ograničavam na neke malo manje poglede.
21-godišnja Hana Benca je studentica treće godine pravnog fakulteta. Na pitanje očekuje li da će se zaposliti u struci, Hana odgovara.
Možda još uvijek rano je pričati o tome koliko sada, da li očekujem ili ne očekujem. Svi se mi nadamo da ćemo pronaći posao, zato se i školujemo. Smatram da jedini način kako da pronađemo posao na tržištu rada je da budemo kvalitetniji do konkurencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini sve manje može da odgovori na potrebe tržišta rada, na što upozoravaju i poslodavci koji ne mogu naći kvalificirane radnike. To je jedan od ključnih problema u srednjebosanskom kantonu, gdje ima gotovo 37.000 nezaposlenih. Oni koji čekaju na prvo zaposlenje nemaju više strpljenja, pa sve više odlaze u inostranstvo te poručuju da, ukoliko nisu dovoljno dobri za domaće tržište, sigurno postoji zemlja koja će znati cijeniti njihove kvalifikacije i želju za rad. Marija Augustinović.
Inženjer saobraćaja i komunikacija Senedin Sarajlić posao traži 3 mjeseca. Kaže da je vjerovao da će mu njegova fakultetska diploma veoma brzo osigurati radno mjesto, a sada je razočaran situacijom na tržištu rada i odnosom poslodavaca prema mladima.
Koji god sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više. Sam upisivao, nisam htio ni jedan društveni, baš sam izabrao tehnički zbog zaposlenja. Nadao sam se po završetku da ću naći relativno brzo zaposlenje, ali kako sad stvari idu, izgleda da neće biti u skorijoj budućnosti.
Prema podacima službe za zapošljavanje, u srednjobosanskom kantonu ima gotovo 37.000 nezaposlenih, a među njima su i Amina Meša iz Busovače i Senad Šiljak iz Travnika.
Završila sam poslovni sekretar, radila sam u kladionicama i zbog viška tu sam napustila, trudim se koliko mogu, danas je teško baš puno naći posao, pogotovo ako nemate više školu, fakultete i tako to, mada i njima je baš ružno i teško.
Trenutno sam na birovu 3 godine. Radio bi bilo šta, jer teško je naći danas posao onome što ste završili.
A da je veliki teret na mladima koji traže priliku za svoj prvi posao, tvrde i oni koji su već godinama na birou za zapošljavanje. Ana Bajo nezaposlena je 10 godina i kaže da su mladi danas prepušteni na milost i nemilost poslodavcima.
Ja ne znam šta i ovi poslodavci očekuju od ove djeci.
On ne ispoštuju radnika, ne isplate im plaću, a ne može gladan čovjek doći na posao, ne plaćaju doprinos, automatski gazi tu mladež koja onda nema perspektivu.
S druge strane, poslodavci ističu da teško dolaze do radnika, a Gabriela Jurišić iz firme koja se bavi otkupom i izvozom malina ističe da za posao u ovoj kompaniji mladi nisu zainteresirani.
Ajmo reći, većina ljudi kao traži posao, ali kad im ponudite posao, nitko ne želi raditi. Kao prvo, nitko ne želi raditi u malinama, na plantažama, to je sve kao podcijenjeno. Svak bi htio odmah preko noći da može sjesti u stolicu. Takva su očekivanja mladi, a niko nije svjestan da se moraš potrud godinama da bi došao do nekog nivoa.
I dok u službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona ističu da je najveći problem neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, mladi su spremni na scenarij odlaska iz Bosne i Hercegovine. Senedin Sarajlić i Amina Meša kažu da će, poput hiljada njihovih vršnjaka, biti primorani potražiti posao u inostranstvu.
Visoko obrazovana osoba, eto, trenutno ovaj problem ovdje je iskazan u tome što nema radnih mjesta moje struke. Plan je da probam naći ovdje prvenstveno, a ako ne uspije, onda ne ostaje ništa drugo nego da se uputim negdje dalje.
Da, definitivno otići. Trenutno idem na kurs njemačkog jezika, planiramo to za Njemačku ako Bog da, pa valjda ćemo uspjeti. Čekamo termin od vize i to je to. Svaki ide za boljom budućnost, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A kako proširiti svoje iskustvo pokazao je Valjevac Luka Tripković. Nedavno je završio Likovnu akademiju u Beogradu, piše doktorsku disertaciju i priprema izložbu, a umeđu vremenu napisao je svoj roman Prvijenec ispod gore masline, koji je prošle godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, najznačajnije književno priznanje u Srbiji. Kod izdavača je već i njegov drugi rukopis, a s ovim mladim i talentovanim umjetnikom razgovarala je Milena Kuzmanović.
Pitamo ga da li se pokajao što je slikarstvo izabrao za svoj životni poziv, s obzirom na to da živi u Srbiji gdje je mnoštvo ljudi na ivici siromaštva i gdje samo retki kupuju slike.
Da, malo je sad situacija drugačija jer u to vrijeme, ja mislim da je, pošto su svi znali da to nije baš perspektivno, da je rizik zapravo biti umjetnik u Srbiji, ali je kao najgora moguća solucija bilo da se zaposli u školi, to je tad bilo oko 500 evra, u ova profesor nastavnička plata koja je sad i duplo manja i cene su tri put veće, tako da je utoliko gore što me vrijeme malo demantovalo, a i nemoguće zaposliti se bez pripadnosti odgovarajuće, ali u suštini mislim da bih isto to uradio.
U svojoj doktorskoj disertaciji bavi se istorijom i statusom lepog, a sam smatra da je umetnost uvek u službi društvenih tendencija.
Spremam se da napišem taj doktorat i onda me interesuje pojam mode i lepog. Danas to su neki modni objekti koji su ili detalji modnih, da li su to rukavice poznatih dizajnerskih firmi ili naočari ili rančevi, takve stvari koje su na nekoj zlatnoj podlozi i onda to izgleda onako kao neka ikonička predstava, a i zapravo mi ideja bila da se igram sa onim što je Marcel Duchamp pre 100 godina postavio pisoar i proglasio ga umetničkim delom i sad meni je to uvijek bilo zanimljivo i Duchamp je vjerojatno jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, ali mi se čini da ta njegova ideja umetnosti koja izlazi iz institucije, koja je demokratična u tom nekom smislu, jer on ima taj pojam nađeni predmet objet trouvé koji on proglaša umetničkim delom kroz te instalacije. To može biti bilo šta, što je bilo kakav upotrebni predmet, da li stalak za flaše ili točak od bicikle. Meni je bila ideja da napravim potpuno suprotnu stvar i da taj pronađeni predmet zapravo napravim usanjeni predmet, željeni predmet koji je danas visoka moda, čini mi se, u našem konzumerističkom svetu da je to sad poželjno zapravo kupovati za velike pare, onda bacati kad ta kolekcija izađe iz mode, pa onda opet kupovati. I da se izgubio neki pojam o vrednostima i o tome šta je lepo i šta je umetnost.
Roman Prvenac Luke Tripkovića, Osmeh pod gorom maslinovom, koji je prošle godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, govori o španskom građanskom ratu. Tragajući sa literaturom koja mu je bila neophodna za doktorsku disertaciju, Luka se susreo i zainteresovao za građanski rat u Španiji, u kome su učestvovali borci sa naših prostora, o kome tako malo znamo.
I onda sam u nekoj toj dokolici uzeo da čitam o Španskom građanskom ratu, jer je tada muzej Prado ceo iseljen, tu su majstori svetski, to je najvećih muzeja na svetu, i to me nešto interesuje. Onda sam našao na internetu par knjižica istoriografskih o tome i uzeo da čitam. Pritom nisam ništa o tom ratu znao, da su neki ljudi odavde odlazili tamo da se bore za ove, na strani Republike protiv fašizma, i da je to rat, kažu, posljednji rat iz ideala. I onda sam, ja čitajući to, shvatio da to ne da samo nije posljednji rat iz ideala, već da rat koji je navio Drugi svjetski rat, da je jako bitan i da se o njemu ne govori, baš iz tog razloga što ovo što mi danas zovemo zapadnim silama su maltene dozvolili Hitleru da tu iskoči na evropsku javnu svjetsku scenu i da se pokaže svoju snagu, i da mislim da oni osjećaju jednu dozu odgovornosti zbog toga i da se zato o tom ratu ne priča, i pritom da je naše stanovništvo, da ljudi koji su odlazili kao dobrovoljci, da su se pokazali vrlo, vrlo hrabri i vrlo srčani, i da su vidjeli kako se zlo sprema, tako da treba budemo ponosni.
Drugi rukopis koji je predat izdavaču je futuristički i bavi se Srbijom 2028. godine. Slika Srbije kroz 10 godina kroz Lukinu prizmu nije ni malo optimistična. Pitamo ga kako on i njegova generacija gleda na sadašnju srpsku stvarnost.
Uskoro je isto neko rekao, to je strašna metafora, da mi svaki godin doživimo Kolubarsku bitku. Ja zapravo 40.000 ljudi ode iz ove, i to više nisu ni mladi, odlaze zanatlije koje su, imaju 10 godina do penzije, odlaze u Nemačku, odlaze, evo sad vidimo da recimo gradsko saobraćaj u Beogradu ima deficitarno, vozači odlaze autobusa u inostranstvo, odlaze doktori koji imaju 50 nešto godina, dakle to nisu više samo migracije mladih koji hoće da zasnuju porodicu, dakle to su ljudi koji već imaju porodicu, koji, mislim, to su neki one, mislim da Crnjanski recimo u svojim sobama nije mogao da sanja recimo da će nam se tako nešto desiti. Ljudi su se pre 100 godina useljavali u ovu državu, sad se nje iseljavaju, ja mislim da nama stvarno preti opasnost da nestanemo u sljedećih 50 do 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Kako se kroz umjetnost boriti i protiv problema u društvu, kao primjer mogu poslužiti mladi iz Doboja, Zavidovića, Viteza, Bugojna, Čitluka i Trebinja. Kroz angažirani omladinski teatar bore se protiv diskriminacije, predrasuda, stereotipa, a za zdraviju i perspektivniju budućnost Bosne i Hercegovine. A sve to u okviru omladinskog pozorišnog kampa Agon, projekta koji se realizuje pod pokroviteljstvom vlade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Projekat je predstavljen u Dobojskoj gimnaziji, Jovan Dučić, a pratio ga je Arnes Grbešić.
Mladi i teatar, spona za zdraviju i perspektivniju budućnost Bosne i Hercegovine. Pod tim nazivom u Dobojskoj gimnaziji održan je okrugli sto na kojem je bajka Ružno pače Hansa Christiana Andersena, danskog pisca iz 19. vijeka, poslužila kao jednostavno objašnjenje što znači uvažavati drugačije i ne voditi se u životu brojnim stereotipima i predrasudama. Govore gimnazijalci Dragoslav Cvijanović, Bogdan Gojković, Ervin Mujanović i Andreja Starčević.
Stavljali smo neke druge situacije tu bajku i onda smo vidjeli na koliko načina u stvari ta bajka može biti ispričana i u koje vrijeme, u koji period se može smjestiti.
Znamo da imamo različita mišljenja, ali nismo znali da ćemo imati ovakve neke verbalne sukobe, ali mislim da je to dobro, jer te sukobe ćemo imati tokom cijelog života i smatram da nas je naučilo kako da rješavamo probleme na mirniji način.
Svi imamo to neko različito mišljenje, što ne mora da znači da je nečije drugo, da je netačno. Moramo ga, znači, poštovati, respektovati.
U stvari, svi mi koliko god to ne želi prihvatiti ni priznati, imamo predrasude i predrasude su svuda oko nas.
Dramska sekcija gimnazije Jovan Dučić u Doboju uključena je u projekat omladinski pozorišni kamp Agon, u kojem još učestvuju mladi iz Zavidovića, Viteza, Bugojna, Čitluka i Trebinja. Zahvaljujući zapaženim nastupima na festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva u Konjicu, Bogdana Gojković i Ervin Mujanović.
Najprije rad sa našim vršnjacima, pored toga stičemo znanja o pozorištu. Naprimjer, ja prije nisam imala prilike da razumijem neke stvari, kako one funkcionišu u pozorištu, nisam znala te najbanalnije i najjednostavnije stvari koje se rađaju u pozorištu, i pozorište nam razvija maštu, stvara jednostavno bolju sliku iz svijeta i svega oko nas.
Meni je u 4 godine školovanja, odnosno 3-7 godine član dramske sekcije. Možda to bilo najljepše vrijeme koje sam proveo u školi, odnosno kao član ove sekcije, znači druženje sa drugim članovima, onda spremanje naših tih projekata koje su uvijek, jesu bilo zahtjevne, ali su uvijek bili zabavni i super uređeni.
Voditeljica dramske sekcije u ovoj školi je profesorica Gordana Vasić.
Projekat bi u stvari trebalo da mladim ljudima na neki način ukaže na to sa kakvim sve predrasudama i lošim stvarima živimo i kako bismo mogli svega toga da se oslobodimo. Trebalo bi da pokaže mladim ljudima da bez obzira na to koliko se razlikuju po etničkoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti, mogu i itekako da žive zajedno.
Gimnazijalka Andreja Starčević.
Smatram da su ove radionice veoma korisne za rješavanje problema u omladini, zato što na neki način nas primoraju da mislimo o tim problemima, inače vjerovatno niko ne bi ni razmišljao o tome, a ovakve radionice nam pomažu da shvatimo da postoji problem, a kada shvatimo da postoji problem, onda je lakše doći do rješenja.
U ovaj projekat uključen je i glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Miroljub Mijatović.
Omladinske predstave uglavnom pripadaju onoj vrsti angažiranog teatra. Pozorišni kamp Agon se sastoji iz nekoliko segmenata. Jedan su radionice procesne drame i ove godine smo se odlučili da je to procesna drama koja govori o diskriminaciji, o prihvatanju drugog drugačijeg.
Upravnik gradskog pozorišta Trebinje Željko Milošević kaže da će kamp u kojem će se okupiti mladi dramski stvaraoci iz 6 gradova i opština biti održan u drugoj polovini avgusta u okolini Trebinja.
Približavanje je nešto što je neophodno u ovoj zemlji i državi u kojoj živimo, jer je razjedinjenost nešto što je naša svakodnevnica stvarnost, a kako ćemo se nekako nam se čini jednostavnije i bolje jedni drugima približiti ako ne kroz kulturu i umjetno stvaralaštvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine susreli su se u Tuzli kako bi o izgradnji mira i pomirenju govorili na novi način, ne vraćajući se u prošlost, nego povezivajući se kroz biznis sektor. Kako? Čućemo iz priče Maje Nikolić.
Mladima je već odavno dosadilo govoriti o pomirenju nakon rata jer mnogi od njih rođeni su godinama iza njega. Smatraju da ih ekonomija, kultura i sport trebaju povezivati i stvarati mostove među njima. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
Mislim da onog trenutka kada prestanemo da razgovaramo o nacionalizmu, o fašizmu, rasizmu i kada budemo malo više, pogotovo mi mladi, kada se budemo malo više okrenuli prema tome kako da napravimo, mi kad kažemo projekat, to uglavnom jako teško zvuči, ali evo neku saradnju među entitetsku između dva biznisa mladih, to je jedan od lijepih pokazatelja da idemo u pravom smjeru i da osiguravamo bolje društvo za nas.
A grad Vitez, koji je u Bosni i Hercegovini bio pogođen ratnim i nacionalnim sukobima, danas je jedan od ekonomski najrazvijenijih gradova u Bosni i Hercegovini. Ljudi su tamo shvatili da ih ekonomija sve može vezati. Upravo taj primjer prezentiran je mladima u Tuzli. Ivan Sajević iz omladinske organizacije Enter iz Viteza.
Vitez se već 96. godine okrenuo ekonomiji, znači stvoren je prvi i ponajveći poslovni centar, znači u Bosni i Hercegovini, koji dan danas egzistira, koji danas ima gotovo 1,5 milijardi maraka prometa, gdje je dostignut i prije ratni, odnosno već premašen prije možda i 10 godina prije ratni broj uposlenih. Želje je pokušati probuditi, Dalmatinci bi rekli dišpet, a evo ja ću kazati inat kod mladih ljudi i mladi samo trebaju pokazati ono koliko mogu, u suštini mogu jako puno.
Ivan nam kaže da je mnogo primjera u Vitezu kako se mladi povezuju i kroz kulturu.
Omladinska organizacija Enter i gradsko kazalište Mladih Vitez, koje je osnovano pri našoj organizaciji, djeluje već 12 godina, već 10. godinu organizira kazališne dane koje okupe godišnje 15 ponajkvalitetnijih kazališnih uradaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije. I u konačnici mladima mislim da ne treba nitko ništa dati, mladi trebaju uzeti ono što njima pripada.
Mlade ljude još uvijek u ovakvim idejama podržava uglavnom nevladin sektor, dok institucije Bosne i Hercegovine veoma malo čine da ih potaknu na povezivanje kroz ekonomiju i kulturu. Vanja Kukrika, koordinatorica projekta Podijeljena prošlost, zajednička budućnost.
No, mislim, svjedoci smo šta se sve nekako u posljednje vrijeme dešava, to su redovi mladih ispred ambasada i mislimo da je jako bitno da sama ekonomija nekako krene ka tome da bude u centru pažnje, pogotovo što je istraživanje koje smo radili pokazalo da sami predstavnici biznis sektora nisu zapravo toliko, nemaju svijest da oni mogu da budu nosioci određenog pomirenja, a ekonomija je bitna.
Naši sugovornici kažu da istraživanja pokazuju da mladi već sada imaju odgovornost donositi promjene. Vanja Kukrika.
Mi se bavimo socijalnim inovacijama u oblasti pomirenja. Socijalne inovacije u oblasti pomirenja u ovom regionu su potpuno nešto nepoznato. Mislim, mi zapravo dovodimo ovaj termin na ovaj prostor po prvi put. I zapravo suština ovog projekta jeste da pružimo priliku, znači ne samo mladima, ali svim građanima, svih uzrasta, predstavnicima biznis sektora, predstavnicima javnog sektora i nevladinog sektora, da oni zapravo dobiju priliku da kažu neke ideje, da predstave neke svoje prijedloge kako zapravo naprijediti naš mir. Jer mi svi pričamo o miru, ali nekako vrlo slabo neke konkretne stvari. Uvijek se vrtimo oko nekih istih stvari koje su super, ali nisu dovoljne. Treba malo više.
Projekt Podijeljena prošlost, zajednička budućnost održava se u 6 zemalja Zapadnog Balkana i okuplja stotine mladih ljudi kroz radionice simboličnog naziva Građanske laboratorije za društvene inovacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nađemo se u Trio Važi subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Dženana Halimović.